Raskazi za golemi i mali.
Kako velat da se trudiš, da rabotiš, a maza da se obogatiš, malku treba i Gospod da pomogne. Prikaznava za djavolot i negoviot ortak, što je zapišal Marko Cepenkov, e tok mu na ova tema. Uživajte. Jedan siromav i mnogo loš čovjek ne može nikako da se obogati. E, čunki, Gospod ne mu pomagal.
A nasana,
si veljal sam so sebe.
Da li ke se obogatam nekoga šijas? More kako mnozi da bogati šo ima, i šo ne zna bre kako da se nosat kako bogati. Bogat je, i on sica, i na siromav čest mu praj. I druzi 300 dobrinje praj po mnozi na siromasi šo se kako nego. Ako se podlizurku, a mi jas kraj takvi bogati, pa i mene bi mi pravele dobrinje. Ja, arno, ama ne. Ne bre, a bre da umram i na čovjeka ne mu se poklonuam. Ja. Samo da se obogatam. Ke vidat bogatite kako ke živeam. More, detevo majka ke rasplaćam. Aha. Se ke storam za da me poznat, oti su bogat. I od senkata da mi begat kaj ke me sretat. A ne, do mene da se dodružuvat i zdravo živo da pravat. Kako ne? Džanam sega ne znam kako da rečam. Ama, ako se obogatam, ta toga i bogatstvo to ke me uči. Pa da.
Taka se bogateše, so umot siromaviot. Но на тие мисли и разговори што ги правел поганиот сиромав, го чул на те маго, едноногиот, и туку му се исправил од зад него, та му се представил како некој многу богат човек пред него.
Добро утро, пријателе. Што чиниш, како си? Здраво живо?
Дал ти Бог добро, чорбаджи? Спулај му на Бога, вие како сте? Ами, од кај сте? Чунки, како за јабанджи ве гледам.
Јабанджи ја сум, пријателе. Туку те молам, ако знаете некој човек шо да е на нога, за да се заортачиме. И да спечали ме големо богатство.
Евре, господине, еве го човекот што го бараш. Јас сум, туку, кој знае, дали ке ме примиш за ортак?
Без друго ке те примам, пријателе,
му рекол едноногиот.
Ама, ако ме слушаш во трговијата како што ке ти велам јас, така да праиш.
Кој? Јас да не слушам? Бре во оган, речи, еве, и ке влезам. Татка ми ќе го отепувам, бре. Само за пари да спечалам, и пари. Јас сакам да спечалам, и да што ќе ми дојде до рака, бре. Стоја ќе сторам,
Бравос. Ете, ти си бил како мене. Дај прстот да се заортачиме. И оди по мене да фати ме некоја работа, та да виш како се печалат пари.
Ете така, тргна сиромавиот по него и го однесе со прво при пашата. Та му го покажа отие вреден да му носи абери од луѓе, кои kako ke reče za pašata.
Ha, na časot pašata se uveril i izvadil jedna raka altanita mu gi dal.
Koa vide siromavio tolku pari,
od radost ke izletaše i otrčal po čaršija kaj nekoj najčesen trgovec.
Ta djoa čul nešto od nego lošo rečeno za pašata. I vednaš otišol pri pašata i go predal.
Na časot pratil pašata i go viknal čorbađijata pri sebe. Ta go osudil da leži 3 meseci aps.
Koga čuja građanite, oti toj siromav go predal.
A golem strav zedoa od nego i se koji straha radi mu davaše rušvet od kolku ne sakaše. Samo i samo da ne go predade. Od den na den se poveke pečaleše pari od rušveti i od druzi grabeži. Kata den javolot mu se javuvaše. I pari mu davaše što gi spečalil djoa toj.
Na, prijatelje, na, zemi gi ovije pari što gi spečaliv, čuvaj gi v kasa. Samo ti mene daj mi nekolku pari za da si kupam opinci, da drugo ti nećam.
Pa taka te sakam, taka te se...
Така си велел со умот сиромавиот.
У мене да стојат парите, да ќе видиш со очи пари која ќе ги делиме.
А, така работеле двајцата верни ортаци на сатаната. Баги време. Дури му го најде колајот ѓаволот за да го обеси. Предавајки еднега на пашата сиромавиот за некоја работа, арно ама пашата не му нашол кабает и го испуштил. Одејки си предадениот човек од пашин конак дома, го срел сиромавиот, та му вели.
Оти, бре побратиме ме предаден на паша за права бога, а? Оти ја заборај сиромаштијата, бре. Хавре, не прај вака, оти е многу срамота. Мисли, братко, веков е скала. Аха.
Ја, али ти мене ке ме судиш, бре, море. Од 300 години што ти починале, бре, да знаеш, оти... ако те фатам за грчмен, тука ке те оставам на место. Или не знаеш?
Ништо не можеш да ми сториш, бре, никаков.
Арно ама, во исто време беше дофтасал ѓаволот и го надеждил за да го фати загуша и да го удеј.
Држ го, бре, држ го, ортак. Шо го гледаш? Шо ке ти дојде, јас тргам.
А, која го чул тој збор сиромавиот, отпусти од верен ортак, што печалеле од ден на ден да му ја тргне ортомата, му се пушти на човекот и едно фаќање загрклан, беше му го истегнал и на часот си умрел човекот. Бргу луѓе се натрчале да го видат умрениот. Бре кој беше, бре што беше, што го удај човекот. Никој не го виде. Никој, никоа го удај. Си тргна нога за нога да си оди сиромавиот и ѓаволот по него. Одел и со прст им кажуал на светот, ортакот оти тој го удајл човекот. Го грабнале некој роднинјен од удавениот и го однесле наконак пред пашата да го судат. А ѓаволот го надупил пашата. И пашата го пресудил да го обесат.
Али, до овде, джанам, паша ефенди, ами, јас ти пев како верен твој.
А, ако беше верен керата еден, неке предаеше луѓето на правина. i neke go daveše na patot. Za sram da mi doneseš mene. Ha, znaješ, ali ne znaješ.
Halaršu, haj, Kenata i Asana.
A, im svikao pašata na dželatite i na časot go grabnale i go odnele na vešaloto da go besa. Jedno go kačile na krbalo, da mu je navrat jamkata i mu se predstavi pred nego jaolot.
Ej, aman, aman, pobratime, aman, odkini me od besilkava ako bojžiš, da jas nema da ti go zaboram tvoje to dobro.
Ne boj se, prijatelje, ne, eve ja svega ke se kačam na krblovo i ke ja presećam ortomata.
Taka nemu mu veleše, a na dželatite so oko im namigaše, za pobrzo da go obesat. I, ete, go obesile čovjekot. Šom mu izleze dušata na siromajot, mu je zel djavlot i mu je odnel vo večna.
E, prijatelje, što vide koja ti izleguaše dušata?
Jedan tovar od opinci vidov, prijatelje, iskinati.
E, tije opinci, prijatelje, se što mi gi kupuvaše ti, i site gi iskinav, duri da te donesam na vešalo, a i dušata da ti ja zemam za vo večna. Podkazano da ti ja kladam, za da go spotinjaš ognot, da vrije vo kazanot. A, razbra se ga.
Ete, taka mu reče jaolot i go odnese vo večna muka podkazano.